Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարգավիճակի նշաձողի իջեցումը, վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները մեկնաբանում են խորհրդարանում ներկայացված ուժերն, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիները։ Պաշտոնական Մոսկվան փոխում է ԵԱԿ Մինսկի խմբում իր համանախագահի կարգավիճակը։ Հիգր Խովաևն այսուհետ զբաղեցնելու է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանագնացի պաշտոնը։ Հայաստանը ռուսական գազի դիմաց սկսել է վճարել ռուբլով, այսօր այդ մասին է հայտարարել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, խոսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները, ռուսական կողմի փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը քննարկել են Մոսկվայի աջակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հեռանկարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն նախարարները նաև մտքեր են փոխանակել եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ, շեշտը դնելով տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման և հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետագա քայլերի վրա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի, Խովաևի ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի Սպանի հետ, կողմերը քննարկել են ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային փոխգործակցության հռչակագրի դրույթների կատարմանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային խնդիրների մի շարք ասպեկտների, որոնք վերաբերում են եռակողմ պայմանավորվածությունների գործնական իրականացմանը։ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է այս մասին, Արմեն Պրեսին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բրնսը հայտարարել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքին չի կարելի անլուրջ վերաբերվել։ Այդուհանդերձ Բրնսի ղեկավարած գերատեսչությունը այդ մտահոգությունը խորացնող փաստեր չի տեսել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 7 մարդ է զոհվել, ավելի քան 2 տասնյակը վիրավորվել խաղբնակիչներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա ռուսական հարձակման հետևանքով։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ուկրաինան լքել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, ուկրաինացի փախստականների 90%-ը կանայք և երեխաներ են։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին արևմտյան առաջնորդներին, համաշխարհային IT ընկերությունների ղեկավարներին կոչ է անում սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգնությամբ ջախջախել Պուտինի քարոշչությունը։ Բանտարկված գործի չառաջարկում է օրական ռուսներին ցույց տալ տասնյակ միլիոնավոր գովազդային հաղորդակցություն, այդ կերպ, ինչպես նշել է, Պուտինի դեմ բացելով տեղեկատվական ճակատ։ Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել պետական պաշտոնյայի վրա հարձակման հոդվածով կապված խորհրդարանի փոխնախագահ Գիա Վոսկու հայտարարության հետ։ Հիշխող մեծամասնության ներկայացուցիչը մասնավորապես հայտարարել է, որ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակիցները մաս չեն կազմում Ուկրաինա մեկնող խորհրդարանական պատվիրակությանը, քանի որ այցի ընթացքում նրանք սադրանք էին ծրագրում ոչ Պոլսկին, ոչ էլ Վրաստանի իրավապահ մարմինները մանրամասներ չեն հայտնում Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակության մեկօրյա այցը Ուկրաինա մեկնարկել է այսօր։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան ազգային ժողովում ներկայացված ուժերն այսօր մեկնաբանում էին անցնող շաբաթվա խորհրդարանական անցուդարձը, որի առանցքային դրվագն իհարկե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 օր առաջ հնչեցրած ելույթներ դրանում կառավարության ղեկավարը, հիշեցնեմ, խոստովանում էր, որ միջազգային գործընկերները հորդորում են պաշտոնական Երևանին մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք Երևանը պատրաստ է Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում խորհրդարանականներին ուղված այս և մի շարք այլ հարցերն ու դրանց պատասխանները ի միևերել նա Էրան Ալբանդյանը։
Արցախում հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետի վերջին ելույթը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը այսպես է մեկնաբանում Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Արցախի խորհրդարանականները երեք հայտարարեցին, թե ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի Արցախի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ խորհրդարանում ասել, որ միջազգային հանրությունը հայկական կողմից նմանակ ընկալիք ունի։
Մեր գործընկերները հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետի ելույթի բովանդակությունը։ Հակառակ պարագայում ես որևէ բացատրություն չեմ կարող գտնել այդ հայտարարության հիմքում և կրկնում եմ, որևէ գործընթաց արցախցիների թիկունքում չի կարող լինել ուղղակի։
Իսկ ինչպես են իշխանական պատգամավորները հասկացել վարչապետի խոսքերը, Փաշինյանին հաջորդող ելույթներում կարմիր գծով նույն շեշտադրումներն էին անցնում։ Ամենապարզ իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էր ձևակերպել, որ սխալ էր 90-ականներից եկած այն գաղափարը, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի հարցին իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ուղիղ պատասխան չտվեց։
Մենք հիմա դա չենք քննարկում։
Էդուարդ Աղաջանյանը մինչդեռ պնդեց վարչապետը Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին ոչինչ չի ասել։
Վարչապետի ելույթում որևէ բառ Ադրբեջանի կազմում կամ կազմից դուրս, ընդհանրապես դրան առնչվող որևէ բառ,
ես դրա համար ուզում եմ դուք
հստակեցնել, եղել է, չի եղել։
Այդ դեպքում ինչ է նշանակում կարգավիճակի նշաձող իջեցնելը։ Աղաջանյանը պարզաբանում է, որևէ լուծում, որի հետևանքով Արցախը կարող է հայաթափվել, չի կարող ընդունելի լինել Հայաստանի համար։
Խոսքը գնում է այնպիսի պայմանների մասին, որոնց արդյունքում կապահովեն արցախահայության բոլոր իրավունքները, որի առկայության պայմաններում ենթադրվում է, որ արցախցիք չեն ուզենա լքել Արցախը։ Հակառակ պարագայում այն լուծումը, որը որ կառաջարկվի, բնականաբար չի լինի Հայաստանի Հանրապետության շահերին համապատասխան, ոչ էլ արցախցիների։ Որևէ լուծում, որի արդյունքում Արցախը պետք է հայաթափվի, չի կարող լինել ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ստեփանակերտից մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են, Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և դա իրենց կարմիր գիծն է։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, որտեղ գրված է «մեջբերում եմ»։ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Հայկ Մամիջանյան, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր։
Ստացել են մանդատ խաբեությամբ, որովհետև ասում էին, որ իրենք բանակցելու են երեք սկզբունքների, Մադրիդյան սկզբունքների, Կազանում ֆիքսված եւ այլ տրամաբանությամբ ֆիքսված բանակցային դիրքերից, իսկ հիմա խոսում են այլ բանակցային տրամաբանության մասին։ Այնպես որ այդ թեզը, մենք մանդատ ունենք, սուտ է, դուք այդ մանդատը չունեք։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելը, ըստ Փաշինյանի, պահանջում է միջազգային հանրությունը։ Իշխանականները այսօր հիմնավորում էին, որ նախորդ 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը իր բարձր նշաձողի պատճառով է եղել դիվանագիտական մեկուսացման մեջ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը սա կեղծ թեզ է որակում։
ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների որևէ ներկայացուցիչ չի հայտարարել այն մասին, որ Հայաստանը պետք է իջեցնի իր նշաձողը կարգավիճակի հետ կապված, և սա հերթական անգամ մեզ բերում է այն համոզմանը, որ միջազգային հանրությունը ասելով Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որովհետև միայն Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, ու դրանից հետո նաև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ Հայաստանը պետք է իջեցնի իր նշաձողը կարգավիճակի հետ կապված։
Իսկ ինչ անել հարցի պատասխան, ընդդիմադիրները տևական ժամանակ է խոստանում են տալ առաջիկայում, ասում են իրենց ժամանակ է պետք լավ պատրաստվելու համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի իրավիճակում, երբ Երևանում, ինչպես տեսնում ենք, պնդումներ են հնչում, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ստեփանակերտում լավ չեն հասկացել, ինչ դրամատրություններ են տիրում բուն լեռնային Ղարաբաղում դրա բնակչության շրջանում, արդյոք այստեղ կիսում են ընդդիմության այն մոտեցումը, որի համաձայն Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունները հավասարազորեն Ղարաբաղի ծրաժարման և դրա Ադրբեջանի կազմ վերադարձին, այս մասին Ղարաբաղի բնակիչների հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը։
Արցախցի Գառնիկ Ավանեսյանը վերադառնում էր Մաղավուզից Մարտակերտի շրջանի այդ գյուղում, հին տներն են վերականգնում տեղահանված արցախցիներին տրամադրելու համար։ Վերջին օրերին հայաստանյան բարձր ամբիոններից հնչող տեքստերն Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ ինչպես են ընդունվում, Ավանեսյանը փոխանցում է արցախցիների իր խոսքով նվազագույնը կեսի տեսակետը։
Այդ մտքերը կա, որ Փաշինյանը հանձնում է Արցախը, ձերկերաված էլ Արցախից։ Ես անձապ ուրիշ կարծիքի եմ։
Գագիկ Ավանեսյանն Արցախյան շարժման ակունքներում է կանգնած Հադրութի ընդհատակյագործիչներից էր։ Այն կարծիքին է, որ վարչապետ Փաշինյանը բարձրաձայնում է այն, ինչ իրեն ստիպում են անել, որպեսզի կանխի այդ ամենը համախմբի մարդկանց կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման դեմ։
Ինքը թաքուն չի ամ, ինքը ինչ իրան պարտադրում են, ինքը ինչ ստիպում են, ինքը միգուցե պարտավորությունը վերցրեց, ստորագրելի մենք չենք իմանում, մենք հիմնում ենք այն ինֆորմացիայի վրա, որը դուրս է եկել դուրս։
Ճնշումները Նստավանեսյանի Ռուսաստանից ու Թուրքիա-Ադրբեջանից են, չի կասկածում այդ երկրները գործում են ձեռք-ձեռքի։
Դարերով Թուրքիային Կովկաս հրավիրող միշտ Ռուսաստանն է եղել, թե ցարականը, թե բոլշևիկյան, թե հիմա Պուտինյան Ռուսաստանը, Թուրքիայի զսպողը Ամերիկան ու ՆԱՏՕ-ն։
Նա անընդունելի է համարում ոչ միայն Արցախն Ադրբեջանի կազմում, այլև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ ուղահայաց հարաբերություններ, որը ակնարկել էր Արցախի նախագահն իր վերջին խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ։ Ավանեսյանը հույս ունի, որ Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ կվերադառնան Արցախի հարցին հին սկզբունքներով։
Որոշել ենք մեր գյուղի տղերքի, թե՞ ռուս խաղաղապահների, մեր զինվորների համար ժենգյալով հաց ու ծերաշկի են տխում։
Խրամորդում կանայք տակ կարկանդակներ ու ժենգյալով հաց են տխում առաջնագծի տղամարդկանց համար, հայերի ու ռուսների։ Արեգ Այշխանյանն այդ օրը Ստեփանակերտից էր հասել խրամորդ։
Ռուսներ են տղե մի քիչ հանգիստ են, ռուսներից երկու քաշվում են, էլի նես չէ, նոր որ վիրավոր կա, ռուսները ընդեղ չէին, էլի խպեցին, բայց մենք որ հանգիստ են, մեր ժողովուրդ հանգիստ է ռուսներով։
Այնտեղ, որտեղ ծնվել է Արեգ Այշխանյանը, հիմա ադրբեջանցիներն են Քարագլուխ գյուղում։
Ադրբեջանցիներ, ռուսներ, մեկ էլ մեր երեխեք, որ այս սահմանն են պահում, որ ես մի գյուղերը չգան, էլի։
Հայաստանյան ելույթները լսել է, ասում է, չգիտենք իշխանականներին հավատանք թե ընդդիմությանը, հավատում են իրենց տեսածին։
Անորոշություն կա, բայց սա ասել մի խոսքի վրա է, որ մենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը չենք լքի, ու մենք Ադրբեջանի կազմի մեջ չենք մտնի, տենց հա, մեր սաղի զրույցը է դա։
Հիմա ամեն մեկս մեր գործին ենք, երեխաներն իրենց դասին, խրամորդից եկած ազգականուհին Ստեփանակերտի իրենց տանն է, խրամորդում դասեր չկան, անվտանգ չէ։
Սա մեր դպրոցն է, այս դպրոցի բակն է, այստեղ դպրոցի ծաղկանոցներն են։
Ասկերանցի Տիգրան Գաբրելյանն ուրախ վիդեոբլոգով է փորձում ցրել Արցախի լարված մթնոլորտը։
Այսօրվա առաջին բառը քրընթանցրուշ, հուա հիշում քրընթանցրուշ բառը։ Գիտեցիք տեսնանք։
Հարցի պատասխանը հետաքրքրեց, կարող եք համալրել Տիգրան բլոգի հազարավոր հետևորդների շարքերը։ Նա Արցախի բարբարի վերաբերյալ բազմաթիվ խաղային տեսանյութեր ունի։
Դեմք վեր եմ ունենք Արցախի բարբարին, ինում ատտի շատ հետաքրքիր բառեր, ոնցս է ստիլի, ու այդ բառերը յորոնքանում ընտրում ենք ու տեղադրում մեր բլոգումը։
Տիգրանը պատմեց, նպատակը ոչ թե իրեն, այլ Արցախը հայտնի դարձնելն է, որ իր երկրի խնդիրները հեշտ լուծվեն։ Նաև Արցախի անբնակ գյուղերի հետ է ծանոթացնում մարդկանց։
Օրինակ մեկը Քեթուկը, որ մենք գնացել ենք, նկարել էինք, ու հետո այդ նկարելուց հետո եկան network արշավախումբը։
Տասնամյա տղան մի երազանք ունի, որ Արցախի ապագան էլ համապատասխանի այն բառին, որ ամենաշատն է սազում Արցախին, որ իր սիրելի բառն է։
Նախշունը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Մոսկվայում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի։ Նախարարը պնդում էր, որ համանախագահ մյուս պետությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, հրաժարվել են այս կառույցի շրջանակներում աշխատել Մոսկվայի հետ։ Լավրովի այս հայտարարությունը հետևեց ռուսական կողմի ևս մեկ, թերևս տրամաբանական քայլը, երեք հայտնի դարձավ, որ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահը նոր պաշտոն ունի, ճիշտ է, կրկին կապված մեր տարածաշրջանի հետ։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մոսկվան փոխել է ԵԱԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևի կարգավիճակը։ Նա նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Սա թերևս կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առաքելությունից։ Իգոր Խովաևի գործնեության նոր ոլորտում Ղարաբաղ բառն արդեն չկա, փաստորեն նա արդեն ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդ է, այլ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված հատուկ ներկայացուցիչ։ Խովաևի կարգավիճակի փոփոխության մասին երեկ հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության էջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Զախարովան գրավոր պատասխանել է անանուն լրատվամիջոցի հարցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար Բաքվի առաջարկած բազային սկզբունքները և դրանց Երևանի արձագանքը հիմք են հանդիսացել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկի համար, ասել է Զախարովան և հայտնել, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովաևը կշարունակի աշխատանքը նոր պաշտոնում, որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ։ Նրա գործնեության ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ակնկալում ենք Բաքվում և Երևանում մեր դաշնակիցների և գործընկերների կողմից աջակցություն Խովաևի ջանքերին։ Կառուցողական համագործակցության համար բաց ենք մյուս հետաքրքրված դերակատարների հետ, ասել է Զախարովան։ Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասել է, թե նման փոփոխություն կանխատեսելի էր և իրենք դեռ մեկ ամիս առաջ մտահոգություն էին հայտնել Մինսկի խմբից Ռուսաստանի հնարավոր դուրս գալու դեպքում արդյոք իշխանությունները որևէ պլան ունեն։
Իրադարձությունը, որ այո տեղի ունեցել կապված ռուս համանախագահի հետ, կանխատեսելի էր և կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է հայկական կողմի և արցախյան կողմի հստակ գնահատականը այն ուղղությամբ, որպեսզի վերահաստատվի ԵԱՀԿ-ի դերակատարումը բանակցային գործընթացում։
Իշխող կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել է, թե համաձայն չէ այն մեկնաբանություններին, թե Խովաևի կարգավիճակի փոփոխությունը նշանակում է Ռուսաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Ես համամիտ եմ այդ ձևակերպման հետ, առավելևս հաշվի առնելով Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն առ այն, որ վերջիններս շահագրգռված են և ցանկանում են Մինսկի խմբի այդ երրանախագահության ձևաչափով շարունակել աշխատանքները, և հետևաբար, եթե խոսքը գնում է այդ գործընթացը վիժեցնելու նպատակի մասին, դա առնվազն կհակասեր իրենց իսկ հայտարարություններին և դիրքորոշումներին, որոնք նախկինում հնչեցվել են Մինսկի խմբի հենց համանախագահության ձևաչափի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Իգոր Խովաևի կարգավիճակի փոփոխությունը կապել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Մոսկվայի հետ շփումներից հրաժարվելու Վաշինգտոնի և Փարիզի դիրքորոշման հետ։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան փետրվարի 24-ից Մինսկի խմբում դադարեցրել են բոլոր շփումները Մոսկվայի հետ, մինչդեռ Հարավային Կովկասում իրական իրավիճակը թույլ չի տալիս բանակցային դադարներ։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն վերականգնելու համար անհրաժեշտ են հետագա հետևողական քայլեր, ասել է Զախարովան։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը լի է վճռականությամբ աջակցելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Զախարովան նշել է, որ այդ թեման քննարկվել է ապրիլի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցներում, իսկ դրանից 1 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լավրովի հեռախոսազրույցում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրների Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հայտարարությունները վկայում են, որ նրանք ձգտում են պահպանել միջնորդական հանձնառությունը։ Անցած երկու շաբթի այդ մասին հայտարարություն էր տարածել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյն այցելեց Երևան, հանդիպեց Հայաստանի վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը ապրիլի 14-ին ասել էր, թե պետք քարտուղարը հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է երկողմ համագործակցությանը գործընկեր համախոհների հետ, այդ թվում իբրև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, օգնելու երկու պետություններին հասնելու երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղության։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերին աջակցելու նպատակով ԵՀԿ նախարարների խորհրդի որոշմամբ Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականի գարնանը, ուղիղ 30 տարի առաջ։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց էր, որ Ռուսաստանի իշխանությունները արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին ի պատասխան հայտարարեցին, թե այսուհետև Գազպրոմ ընկերությունը Ռուսաստանում արդյունահանված գազը վաճառելու է ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուսական ռուբլով։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ գազի դիմաց հաշվարկներում ռուբլուն անցնելու առաջարկն առաջիններից մեկը տարիներ առաջ հնչեցրել էր հենց պաշտոնական Երևանն այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի միջոցով։ Այս առաջարկից գրեթե 6 տարի անց արդյոքային սկսում է կյանքի կոչվել, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսական գազը ռուբլիով գնելը Հայաստանին հնարավորություն կտա խուսափել դոլարի տատանումներին առնչվող ռիսկերից, երբ դոլարը ցանկանում է, Հայաստանը տուժում է, ավելի շատ է վճարում կապույտ վառելիքի համար, իսկ երբ էժանանում է, հակառակը, բացատրում է ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանը։
Երբ գազը գնանցվում է դոլարով, իրականում և Հայաստանը, և Ռուսաստանը ենթարկվում են արտաքին ռիսկի։ Դոլարը ռուսական ռուբլի նկատմամբ ուժեղանում է կամ թուլանում է, իրաց մոտ խնդիր է առաջանում նաև մեզ մոտ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը 3 ռուսական RBK-ի հետ զրույցում հայտարարել է, Հայաստանը գազի դիմաց արդեն սկսել է ռուբլիով վճարել։ Քերոփյանի խոսքով վերջին վճարումները հենց ռուսական արժույթով են արվել, այդուհանդերձ գնագոյացումը դեռ դոլարով է իրականացվում, այսինքն Հայաստանը 1000 խորան արդ մետր գազի դիմաց շարունակում է $165 չափով գումար վճարել, բայց ռուբլիով։ Սա նշանակում է, որ դոլարի տատանումները շարունակում են ազդել վճարման չափի վրա։ 2016-ից 18 թվականներին ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Արամյանը մանրամասնում է, եթե Ռուսաստանը գազը միանգամից ռուբլիով հաշվարկի ու վաճառի, Հայաստանն ամերիկյան արժույթի տատանումների պատճառով վնասներ չի կրի։
Գաղափարը, որ մենք ասում ենք տրանսֆերներից, մենք ունենում ենք բավականին լուրջ զգալի ներսկո ներհոս ռուսական ռուբլուց, մենք չէ՞ որ դա կարող ենք օգտագործել մեր վճարումներով, հետ վճարումներով, ու դրանով արդեն դոլարը մեր տնտես հարաբերությունների մեջ տեղ չէր ունենա։
2015-ին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ի վեր պաշտոնական Երևանը պարբերաբար բարձրաձայնում էր, գազը ռուբլիով գնելը ձեռնտու է Հայաստանին, պաշտոնապես շարունակաբար հաղորդվում էր, թե հարցը քննարկվում է, սակայն Մոսկվան այդպես էլ այդ քայլին չէր գնում։ Այս խոսակցությունները կրկին ակտիվացան, երբ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան խիստ ֆինանսական պատժամիջոցների ֆոնին նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անցած ամիս հանձնարարեց, ոչ բարեկամական երկրներին գազը ռուբլիով վաճառել։ Թեև այս որոշումը Հայաստանին չի վերաբերվում, իշխանությունները սակայն հայտարարեցին, Մոսկվայի հետ բանակցություններ են վարում գազի դիմաց ռուբլիով վճարելու համար։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, մեկնաբանելով էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը, թե գնագոյացումն այդ ու հանդերձ դոլարով է իրականացվում, ընդգծում է, սա դեռ այն չէ, ինչ ցանկանում է Երևանը։ Հայաստանի համար շահեկան կլինի, եթե գազի գնի հաշվարկը հենց ռուբլիով իրականացվի, այլապես հիմա էլ Հայաստանի վճարման չափը կախված է լինելու դոլարի փոխարժեքից։
Այս իրավիճակում հայկական կողմը որևէ բան չի շահում, քանի որ ռուբլու կուրսը բարձրանալով նվազելով հայկական կողմը դարձյալ պետք է վճարի 165 ԱՄՆ դոլարին համարժեք։
Էկոնոմիկայի նախարարը, որն ավելի վաղ ասել էր, գազի դիմաց ռուբլիով վճարել կատարելը մեծ հաջողություն կլինի Հայաստանի համար, այսօր կառավարության նիստից հետո չցանկացավ խոսել այս հարցի շուրջ։ Տնտեսագետ Պարսյանի կարծիքով Վահան Քերոբյանի հայտարարությունը նշանակում է, կողմերը աշխատանքային պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որպեսզի խուսափեն դեպի Ռուսաստան դոլարային փոխանցումների հետ կապված խոչընդոտներից։ Արդյոք այժմ հավանական է, որ կողմերը իսկապես պայմանավորվեն հենց ռուսական արժույթով գազիգինը հաշվարկել։ Տնտեսագետի գնահատմամբ դա մեծամասամբ կախված կլինի ռուսական կողմի դրամադրվածությունից։
Տարիներ շարունակ հայկական կողմը կամ Հայաստանի կառավարությունները նման առաջարկով հանդես են եկել, խոսել են դրա մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, սակայն ռուսական կողմը դրանում հետաքրքրված չի եղել։ Այս պահին իրավիճակ է փոխվել համաշխարհային շուկայում, տնտեսական նաև հարաբերությունների դաշտում, և հնարավոր է նաև այսպիսի կտրուկ փոփոխություններ լինել։ Կարծում եմ, Հայաստանը այս ամենից կարող է շահել։
Հայաստանը տարեկան Ռուսաստանից ներմուծում է ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ։ Անցած տարի Երևանը Մոսկվային 414 միլիոն դոլար է վճարել գազի դիմաց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը մի քանի շաբաթից Երևանում կմեկնարկի բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիան հեղինակավոր այս մրցաշարը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը կայացրել էր դեռ նախորդ տարվա աշնանը։ Դատելով սակայն կառավարության այսօրվա նիստից, հայաստանյան իշխանություններն այս ողջ ընթացքում առաջնության նախապատրաստման ուղված լուրջ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Հակառակ դեպքում շատ դժվար է բացատրել, թե ինչու մրցաշարի մեկնարկից մոտ 1 ամիս առաջ գործադիր իշխանությունը որոշեց առանց մրցույթի ավելի քան 1 միլիոն դոլար տրամադրել մասնավոր մի ընկերության առաջնության նախապատրաստման աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Ինչ է սա, կոռուպցիոն ռիսկ, թե պարզան կազմակերպվածություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունն այսօր ավելի քան 750 միլիոն դրամ դրամաշնոր հատկացրեց Factory Production-ին, որը հիմնադրվել է 2017-ի հունիսին, պետական պատվերներ սկսել է ստանալ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, գրեթե ամբողջությամբ մեկ անձից կատարվող գնումների եղանակով։ Այս անգամ կառավարությունը Factory Production-ին պատվիրակեց Երևանում հաջորդ ամիս կայանալիք բռնցքամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության կազմակերպումը։ Ինչու կառավարությունը որոշեց առանց մրցույթի ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարը ուղակի դրամաշնորի տեսքով հատկացնել Factory Production-ին։ Գործադիրի որոշման մեջ կարդում ենք, մեջբերենք. Առաջնության նախապատրաստման եւ անցկացման համար մնացած սեղմ ժամանակահատվածում միջոցառումը ժամանակին կազմակերպելու եւ չձախողելու համար, նաեւ հիմք ընդունելով միջոցառման վրա տարվող աշխատանքների ծավալը, անհրաժեշտություն է առաջացել գումարը տրամադրել ուղիղ դրամաշնորի տեսքով, որը հնարավորություն կտա ժամանակին կազմակերպել և իրականացնել միջոցառումը, մեջբերման ավարտը։ Factory Production-ին խոշոր դրամաշնոր հատկացնելու նախագիծը կառավարության այսօրվա նիստին ներկայացնում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, որի տեղակալը դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին էր հանդես եկել Մամլո ասուլիսով, տեղեկացնելով, թե բռնցքամարտի Եվրոպայի 2022 թվականի առաջնությունը կանցկացվի Երևանում։ Այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություն կա հենց նախարարության կայքեջում։ Վարչապետն այսօր չհարցրեց, եթե առնվազն կես տարի առաջ հայտնի էր, որ Երևանում այս մայիսին անցկացվելու է բռնցքամարտի միջազգային առաջնություն, ինչու կազմակերպչական աշխատանքները ձգձգվեցին և ժամանակ չմնաց մրցութային եղանակով բաշխելու 750 միլիոն դրամ հանրային միջոցները։
Ճիշտ է, գնման ընթացակարգերը տեղի են ունեցել 1 անձից գնման եղանակով, բայց ես տեղյակ եմ, որ իրականացվել է գնային հարցում քանի ընկերությունների 6 ընկերությունների իրականացվել է գնային հարցում, որոնցից 3-ը դիմել են իրենց առաջարկներով, և հանձնաժողովի քննարկման արդյունքում ընտրվել է իրականացնողը։
Գործադիրի այսօրվա նիստից հետո նախարար Վահրամ Դումանյանը հայտարարեց, թե առաջնությունը Երևանում անցկացնելու վերջնական հաստատումը կայացվել է դեռ անցած տարվա նոյեմբերին։
Առաջի գումարը հատկացվել է փետրվարի 17-ին։ Մայիսին բուն մրցույթի ստարտն է։ Այդ ժամանակը, որ ասում եք նոյեմբերից մինչև մայիս, շատ փոքր ժամանակ է, շատ փոքր։ Մայիսը սկիզբն է։ Մենք չենք կարող մայիսի 1-ին կամ ապրիլի վերջին նոր սկսել գործընթացները մրցույթի արդյունքում։ Այստեղ լուրջ վտանգ կար, որպեսզի որ մենք կարող ենք չհասցնենք այսքանը եւ ավելացնելու ոչինչ չկա։
Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետ ռեգիստրի համաձայն Factory Production ՍՊՆ հիմնադրել են հանրային հեռուստաընկերության նախկին գլխավոր ու գործադիր պրոդյուսերներ՝ Ռուդիկ Տերգալստյանն ու Վազգեն Պողոսյանը 2017-ի հունիսին։ Յուրաքանչյուրին պատկանում էր ընկերության 50%-ը։ Հիմնադրումից մինչև անցած տարվա նոյեմբերի վերջ ընկերության տնօրեններ Վազգեն Պողոսյանը, ով նույն ամսին ընդամենը 25,000 դրամով վաճառել է իր 50% բաժնամասը Ռուդիկ Տերգալստյանին, ով էլ այժմ իրեն փոխարինում է տնօրենի պաշտոնում։ Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Արմեն Սարգսյանի անցած տարվա դեկտեմբերի 2-ի հրամանագրով Վազգեն Պողոսյանը նշանակվել էր նախագահի օգնական, սակայն Պողոսյանի պաշտոնավարումը կարճ տևեց և ներկայիս նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի այս մարտի 15-ի հրամանագրով Վազգեն Պողոսյանը ազատվեց պաշտոնից։ Ֆինանսների նախարարության պետ գնումների վերաբերյալ տվյալներ պարունակող Armeps AM Kaikeji համաձայն Factory Production ընկերությունը առաջին պետական պատվերը ստացել է արտգործնախարարությունից 2018-ի սեպտեմբերին։ Ներկայացուցչական ծախսերի համար գերատեսչությունը ՍՊ-ին վճարել է ավելի քան 27 միլիոն դրամ, որի դիմաց ըստ պայմանագրի Factory Production-ը մեջբերենք ստանձնել է վրանների, սեղանների եւ աթոռների բեռնափոխադրման, տեղադրման եւ ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը։ Այնուհետև վարչապետի աշխատակազմից, ԱԳՆ-ից, Էկոնոմիկայի նախարարությունից, Երևանի քաղաքապետարանից անգամ Արարատի մարզպետարանից ընկերությունը ստացել է պետական պատվերներ 12 հատ, ավելի քան 415 միլիոն դրամ կամ գրեթե 900 000 դոլար ընդհանուր գումարով։ Ընդ որում այդ պատվերներից 11-ը իրականացվել է 1 անձից կատարվող գնումների եղանակով, իսկ մնացած 1 պատվերը ընկերությունը դարձյալ ստացել է ոչ թե բաց մրցույթի, այլ գնանշման հարցման արդյունքում։ Թե որն է ընկերության բիզնես հաջողության գաղտնիքը, որ պետական ամենատարբեր կառույցներ առանց բաց մրցույթի ընկերության իջեցրել են արդեն մոտ 2.4 միլիոն դոլարի պատվերներ, այսօր փորձեցինք հասկանալ կապվելով Factory Production-ի հետ, հոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ Ընկերության Facebook-յան էջի փոխանցմամբ այն համագործակցել է մասնավոր և միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով գործ ունենք կոռուպցիոն ռիսկի հետ։
Փնտրեք իրական սեփականատիրոջը։ Այդ դեպքում կգտնեք պատասխանը, որտեվ իսկապես, եթե այդ վիճակագրությունը, որ դուք բերիք, իսկապես ճիշտ վիճակագրություն է, կան շատ լուրջ կասկածներ, որ այդ ընկերության մեջքին կարող են կանգնացնել ներկա իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին։
Ինչ վերաբերում է մոտ 1 ամսից Երևանում կայանալիք բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությանը, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեցին, որ 40 երկրներից մասնակցելու են ավելի քան 200 մարզիկներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարության շենքի առջև այսօր կրկին հավաքվել էին խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները։ Նրանք կրկին պահանջում էին պարզել իրենց զավակների մահվան իրական պատճառը։ Բողոքի ակցիային մասնակցող մայրերից ոմանք արդեն ավելի քան 10 տարի է, ինչ պայքարում են, երբեմն նույնիսկ իրենց հայրերով հասնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս ամենը, սակայն, ճշմարտությունը պարզել դեռ չի օգնել։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Մենք ապրում ենք, մեռած ենք էլի, թող իմ երեխու գործը բացահայտեն։ Մեսի ապրել, հա՞։
15 տարի շարունակ կառավարության շենքի առջև այս պահանջով է երկրի բոլոր ղեկավարներին դիմում Նանա Մուրադյանը։ 18-ամյա որդին ընդամենը 3 ամիս է հասցրել բանակում ծառայել։ Ինքնասպանության պաշտոնական վարկածը մայրը չի ընդունում, վստահ է իր մինուճար տղային տանջամահ են արել, հետո կախել։ Պատճառն ըստ նրա իրենց վերջին հեռախոսազրույցն է, որը հասել է այն մարդկանց ականջին, որոնք չպետք է դա լսեին։
Ասես մամա, սալարկի գողություն եմ տեսել, տղեկը որ տեսա, տղեկը ասեցին ձեն չանես, քեզ էլ փող կտանք։ Ասեցի վայ Վալեր ջան, հանգարց գործ ունենաս, ասեց մամա, ես ասել եմ, ես գործ չունեմ։ Ասում եմ, բաթեղ կոմանդիր բան չկա, չեն վախենում, որ կբռնվեն տղեկը։ Ասում է, ի՞նչ կոմանդիր, աֆիցերը իր մեքենայով զադնիով գալիս է, տղեկը լցնում են գնում է։ 4 օր հետո մեր էս խոսալուց իմ երեխու գլուխը կերա։
Եվրոպական դատարան նորերս այս գործով վճռել էր, խախտվել է շարքային Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը։ Գործի բացահայտման համար էլ պատշաճ քննություն չի իրականացվել։ Որդեգորույս մոր համար ընդունելի է միջազգային դատարանի վճիռը։ 20,000 եվրոյի փոխհատուցումն ասած ընդունելու են, դա Հայաստանին ուղված ապտակ են որակում։ Ստրասբուրգյան դատարանը, սակայն, ներկայացված նյութերում չի գտել սպանության վերաբերյալ բավարարապացույցներ։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները որդու երկու զինծառայեկիցների նկատմամբ մեղադրանք են առաջադրել, հետախոզում է հայտարարվել, բայց այդպես էլ նրանց չեն գտել։ Նանա Մուրադյանը չի ուզում հավատալ, որ գործի բացահայտումը ձգձգվելու է, որպեսզի եղած իրեղեն ապացույցները ոչնչացվեն ու վաղեմության ժամկետը լրանա։ Ասում է, միևնույն է, վճիռը վճիռ, բայց Հայաստանից մինչև խոր ծերություն պահանջելու է բացահայտել գործն ամբողջությամբ։ Ուզում է որդուն տանջամահանուղի աչքերին նայել ու հարցնել. Ինչու՞, բայց հույսը կորցրել է։
Չի բացահայտում, որովհետև սա համակարգային խնդիր է։ Ամբողջ համակարգը իրանք իրար հետ շախ կապված, ասենց կապված են, ցիպոչկայա գնում։ Մի մեծ շղթայա, որ եթե պոկվի, այն բոլորը ասենց թափվելով գնալու են։
Նախորդ տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել է խաղաղ պայմաններում մահացած 8 զինծառայողների մահվան քրեական գործերը։ Նանա Մուրադյանի որդու քրեական գործից բացի այդտեղ ներառված է եղել նաև Իրինա Ղազարյանի զավակի մահվան գործը։ 1 տարի 8 ամիս էլ նրա որդին Արթուր Ղազարյանն է հասցրել ծառայել։ Բոյով, բուսաթով, թիկնեղ, լույսի պես տղա եմ հանձնել պետությանը, գնաց ու գնաց, ասում է որդեգորույս մայրը, որի 54-ամյակն էր երեկ։ Չի հաշտվում, որ արդեն 12 տարի առանց որդու է լուսացնում։
Օֆ, երեկ գնացել եմ գերեզմաներ ու տենց ուղիղ 3 ժամ, ընկերուներ, ամուսնանար։
Չհասկացան, որ չենք հանձնվելու, ասում է տիկին Իրինան ու հիշում, հեղափոխությունից հետո վարչապետ Փաշինյանը հենց կառավարության մուտքի մոտ խոնարհվել է իրենց առջև ընդունել, լսել, բայց չարդարացան իր սպասումները։ Դեռ չգիտի, որդու մահվան պատճառ դարձած գլխի այտուցը ինչի հետևանքով է առաջացել, ով է մահաց ու հարված հասցրել իր երեխային։
Եթե ես իմ տղուն տվել եմ պետությանը, պետությունը չէ պետք ամեն ինչ անի։ Իմ երեխու վարկած եղել է, գլխուղեղի մեջ կայծակային ուռուց,
բայց ինչի՞ առաջացել։
Հարվածից, արյան զեղում, բուտ գործիքով դատաբժիշկը գրել է տենց։
Տարիները չեն մեղմել նաև Արման Մուրադյանի մոր Հերիքնազ Գասպարյանի ցավը։ 6 ամսից որդին պետք է ավարտեր ծառայությունը, բայց բանակն ընտանիքին վերադարձրեց տղայի անշնչացած մարմինը։ Մայրն ասում է, Արցախի զորամասերից մեկում է ծառայել որդին։ Ճնշել են նրան, նեղացրել, անգամ լքել է զորամասը, բայց հետո գտել ու ծառայության են վերադարձրել։ Հետո որդուն տեղափոխել են Երևան, հիվանդանոց։ Ըստ մոր 100 օր հոսպիտալացված իր տղայի մոտ անհանգստացնող ոչինչ չեն գտել բժիշկները, հետ են ուղարկել հենց նույն զորամաս, օրեր անց որդուդին հայտնաբերվել է դիրքերում, պաշտոնական վարկածը կրկին ինքնասպանություն։
Տարանասի կարողա տեղափոխենք զորամասը, լավ լինի, չի ասես ման, պետք է գնամ, ինչի մտածում են, ես վախենում եմ իրանցից։ Հետո մի մոմենտ ոչ մի բան չկար, հետո երեխի հետ նորից սրվել էին, նորից դավադրություն կազմակերպեցին, երեխի սանին դիրքեր ու զանգը չեկավ երեխիս։
Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել 1 զինծառայողի, 3 տարվա փոխարեն 1 տարի 7 ամիս են ամնացել բանտում, հետո համաներմամբ ազատ է արձակվել, բայց նա մասնակիցներից մեկն է, գլխավորը չկա, ուր է նա, հարցնում է Հերիքնազ Գասպարյանը։ Կառավարության առջև հավաքված ծնողները, որոնց բոլորն արդեն որպես սևազգեստ մայրեր են ճանաչում, թևաթափ են եղել։ Վարչապետի ստեղծած հանձնաժողով ուսումնասիրել է իրենց գործերը, սխալներ գտել, ուղարկել դատախազություն ու… Առայժմ այսքանը, ուրիշ ոչինչ։ Հանձնաժողովի նախագահնի դեպ ողջ օրվա ընթացքում անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Փորձում էինք ճշտել, որ փուլում են այս գործերը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Վերջին մեկ ամսում այստեղ զգալիորեն սրվել է քրեատին իրավիճակը, հատկապես անչափահասների շրջանում կատարված իրավախախտումների բնույթն էլ բավական տարբեր է, քաղցրավենիքի գողությունից մինչև զանգվածային դանակահարություն։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Դանակահարված վանաձորցի 3 անչափահաս տղաների կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, արդեն ապաքինվում են, նրանք օրերս էին գլխի և կրծքավանդակի շրջանում ծանր, թափանցող վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվել։ Երկուսի վիճակը բժիշկները ծայրահեղ ծանր էին համարել, մեկինը ծանր։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում վիրահատվելուց հետո փոխտնօրեն Տիգրան Հազրոյանն ասաց, տղաների վիճակը գնալով կայունանում է։
Երկուսի մոտ եղել է կրծքավանդակի թափանցող վնասվածքներ ծակող կտրող գործիքով և մեկի մոտ գանգի թափանցող վնասվածք։
Քնչական կոմիտեի տվյալներով նույն տարիքի ավելի քան 20 պատանիներ սոցցանցերում արված ըստ իրենց անպատիվ դիմելաձևի պատճառով հաշիվներ պարզելու համար վիճաբանել են, այնուհետև դանակով ու մետաղյա ձողերով իրար հարվածել։
Դրդապատճառը եղել է Instagram-ով անչափահասները զրուցելիս միմյանց դիմել են արայով, որը փաստորեն վերածվել է հետագայում երկու կողմերից հավաքվել են թվով 23-ից ավելի անչափահասներ, որոնց տարիքը 14-ից 16 եղել, ամենամեծ եղել է 17 տարեկան։
Կրվի մասնակից երկու պատանու նկատմամբ իրավապանները որպես խափանման միջոց ընտրել են խիստ հսկողությունը, ծնողներին պարտավորեցրել հսկել անչափահասների յուրաքանչյուր քայլը։
Քանի որ անչափահասներ են, հանձնվել է ծնողների հսկողության տակ, ավելի խիստ, ավելի ուշադիր դինեն երեխաների նկատմամբ։
Մեկ ամիս առաջ ոստիկանությունը Վանաձորում անչափահասների մասնակցությամբ տեղի ունեցած մեկ այլ հանցագործության մասին էր հայտնել։
Վանաձորի սուպերմարկետներից մեկի 30-ամյա մենեջերը փետրվարի 13-ին բռնել էր խանութից քաղցրավենիկ գողացած անչափահաս աղջիկների։ Բռնություն գործադրելով տարել սուպերմարկետի պահեստ և ապօրինի զրկելով ազատությունից նրանց կամքին հակառակ պահել այնտեղ։ Տղամարդը զանգել ու կանչել էր անչափահասների մայրերին, նրանցից պահանջել էր 1000 ԱՄՆ դոլար, ոստիկանությանը չհայտնելու և իրենց երեխաների մասին արատավորող տեղեկություններ չտարածելու դիմաց։
Ըստ հաղորդագրության կանայք հայտնել էին, որ սոցիալական ծանր վիճակում են, ապա համաձայնության էին եկել, որ յուրաքանչյուրը մենեջերին ամսական մաս 100,000 դրամ կվճարի։ Ոստիկաններն օպերատիվ գործողություններով գումարը տալու պահին բերման էին ենթարկել սուպերմարկետի տնօրենին և նրա հորը, ապա մենեջերին։
Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ մարտի 3-ին մյուս անչափահասի մայրը սուպերմարկետի պահեստում մենեջերի պահանջով 15,000 դրամ էր տվել և պայմանավորվել, որ հաջորդ ամիս նպաստը ստանալուց հետո կրկին փող կտա։
Վանաձորի համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղար Լեռնուհի Գևորքյանն ասում է, վերջերս իրավապահներից միջնորդագրեր են ստացել, թե անչափահասների շրջանում իրավախախտումների թիվը մտահոգիչ է և որ պետք է ակտիվացնել դրան կանխելու նողված գործողությունները։ Այնինչ արդեն 30 տարի երեխաների իրավունքների պաշտպանության կառույցներում աշխատող Գևորքյանն ասում է, իրենց անելիքներն այս ոլորտում սահմանափակված են օրենսդրական ու համակարգային բացերի պատճառով։ Անգամ տարիներ շարունակ իրենց հսկողության տակ գտնված երեխաներից ոմանք դեռ փողոցում են, դեռ իրենց տեղն ու անելիքը չեն գտել կյանքում և համալրում են հանցագործների թիվը։ Տարիներ առաջ պետությունը փակեց մանկատները, գիշերօթիկները, հատուկ դպրոցներն ու խնամքի հաստատությունները, բայց դրանց տեղն այդպես էլ բաց մնաց, երեխաների և ընտանիքների ցերեկային աջակցության կենտրոնները չեն կարող նախկինում եղած ամբողջ բեռը վերցնել իրենց ուսերին։
Այդ դեպքում արդեն երեխան գնում է փողոց, որովհետև այն պատճառները, ինչի պատճառով երեխան հատուկ հաստատություն մեր կամ ինչի պատճառով երեխան այդպիսի վարքագիծ էր դրսևորվում, չեն կարողանում վերացնենք։ Կարող ասեն, այ տեսեք համակարգի մասնագետները չեն աշխատել, կարող է քննադատության էլ արժանանան, բայց սա այնքան արդեն ցավոտ խնդիրներ են, որ սրանց արդեն պետք է այլ դաշտում քննարկվի, այլ դաշտում ուսումնասիրվի, համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն։
Հայաստանում ըստ վիճակագրության տարեկան միջին հաշվով մոտ 400 հանցագործություն է տեղի ունենում անչափահասների մասնակցությամբ։ Մարզպետարանի պաշտոնյան շեշտում է, վերջին շրջանում նկատում են նաև կրկնահանցագործությունների թվի աճ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմական գործողությունների 7-րդ շաբաթվա ավարտն աչքի ընկավ Սև ծովում ուկրաինական կողմի արձանագրած լուրջ հաջողությամբ։ Ուկրաինայի ափամերձ պաշտպանության ուժերը կարողացան շարքից հանել Սև ծովյան նավատորմի առաջատար նավը, 1979-ի շահագործման հանձնված Մոսկվա հածանավը։ Ցամաքում իրադրությունը ռուսական կողմի համար փոքրինչ ավելի բարենպաստ է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդել է Մարիուպոլում արձանագրված հերթական առաջխաղացումը։ Հաղացման մասին ռազմաճակատում ծավալված այսօրվա իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանում աննախադեպ ցասում եւ վրթովմունք է առաջացրել Մոսկվա անվան փածանավի կորուստը։ Ռուսական կողմը դեռևս ուղիղ չի նշում, որ հրթիռակիրը խոցել են ուկրաինացիները, եւ շարունակում է ասել, թե նավը վնասվել է պայթյունի եւ հրդեհի հետևանքով։ Այն փորձել են քարշակով հասցնել Սևաստոպոլի նավահանգիստ, սակայն ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, կայունությունը կորցրած Մոսկվան փոթորկի պայմաններում խորտակվել է։ Դեռ 3 Մոսկվան նշել է, որ ի պատասխան ուկրաինական բանակի գործողությունների ռուսները կսկսեն հարվածներ հասցնել Կիևին ու մյուս քաղաքներին, որտեղ կարող են լինել ռազմական թիրախներ։ Եվ այսօր առավոտյան պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է նոր գրոհների մասին.
Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева.
Այսօր գիշերը «Калибр» տեսակիցովային տեղակայման բարձր ճշգրտության հեռահար հրթիռներով հարված է հասցվել Կիևի արվարձանում գտնվող թիրախին։ Ոչնչացվել են Ժուլիանսկի Վիզար մեքենաշինական գործարանի երկար և միջին հեռահարության զենիթահրթիռային համակարգերի և հականավային հրթիռների արտադրման և նորոգման արտադրամասերը։
В результате удара по Жулянскому строительному заводу «Визор» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.
Նրա խոսքով Կիևին հասցվելիք հարվածների քանակը եւ ծավալը հետզհետե կավելանա, ինչպես խոսնակն է ձևակերպում ի պատասխան Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ազգայնական ռեժիմի ահաբեկչությունների եւ դիվերսիաների։ Այսօր առավոտյան հուշկու պայթյուններ են որոտացել ոչ միայն Կիևում, այլև Խերսոնում, Խարկովում եւ Իվանո-Ֆրանկովսկում։ Իսկ 3:00 Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձում ողջունել է պայքարը շարունակելու ժողովրդի վճռականությունը, ասելով, որ փետրվարի 24-ին ենթարկվելով Ռուսաստանի ագրեսիային, մարդիկ կատարել են իրենց կյանքում ամենակարևոր վճիռը, որոշել են կռվել։ Ռուսները ենթադրում էին, որ մենք առավելագույնը 5 օր կդիմանանք, իսկ այսօր արդեն 53-րդ օրն է, ասել է Զելենսկին։ Նրա հավաստիացմամբ ռուսական կողմը տանուլ կտա պատերազմը։ Ուկրաինայի դեմ այս պատերազմը կարող է ավարտվել միայն Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ։ Վաղ թե ուշ դա է լինելու, կամ Ռուսաստանի ղեկավարները կսկսեն իսկապես որոնել խաղաղության ուղիներ, կամ Ռուսաստանը վերջնականապես դուրս կմղվի միջազգային ասպարեզից, ասել է Զելենսկին։
Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену.
Ուկրաինայի ղեկավարի խոսքով ռուսական ուժերը ակտիվությունն ավելացնում են արևելյան եւ հարավային ուղություններում եւ փորձում են վրեժ լուծել կորուստների համար։
Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках, намагаються відігратися за свої поразки.
Տեխնիկայի նոր շարասյուներ են ուղարկվում։ Նրանք փորձում են զորակոչել մեր երկրի հարավում ժամանակավոր օկուպացված շրջանների բնակիչներին, ի հավելում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում այսպես կոչված զորակոչով հավաքագրվածներին, ասել է Զելենսկին։ Մոսկվա հածանավի կորուստը ռուսների համար տհաճ է ոչ միայն հզոր ռազմանավից զրկվելու, այլև բարոյական խորհրդանշական սուր հարված ստանալու առումով։ Ի վերջո, այդ նավի մասին անթաքույց հպարտությամբ են հաղորդել բոլոր իշխանամետ լրատվամիջոց ները ժամանակին հածանավի պատվավոր հյուրներ անձամբ գերագույն գլխավոր հրամանատար Պուտինը։ Սևաստոպոլում արդեն առաջարկել են հավերժացնել Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիր Մոսկվա հածանավի հիշատակը։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում, հածանավը Սևաստոպոլի մասն էր, ասել է սենատոր եւ պատմաբան Եկատերինա Ալտամբաևան։ Ամերիկացիներն են գնահատել ռուսական նավի կործանման հանգամանքը։
So it's going to have an impact on their capabilities, certainly in the near term. Whether it has an impact on their naval capabilities in the long term is just unclear right now.
Դժվար է ասել, թե ինչ ազդեցություն կգործի նավի կորուստը ամբողջ ռազմարշավի վրա, բայց կարճաժամկետ կտրվածքով վստահ կլինի ազդեցություն, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Ռուսները հածանավի վերաբերյալ զոհերի եւ տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակել եւ միայն հավաստիացրել են, որ անձնակազմը տարհանվել է։ Միջդեռ ըստ Քիրբիի, նույնիսկ եթե ոչ թե ուկրաինական հրթիռի հարվածը, այլ զինամթերքի պայթյունն է եղել նավի կործանման պատճառը, միևնույն է, նման արտակարգ հանգամանքներում մարդկային կորուստները սովորաբար անխուսափելի են։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ընթացող լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բանտից կոչի անում Միացյալ Նահանգների նախագահին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, Եվրամիության առաջնորդներին եւ ամենակարևորը IT ոլորտի միջազգային առաջատար ընկերությունների ղեկավարներին սոցիալական ցանցերում անհաշտ պայքար ծավալել Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ։ Նավալնի ու ձևակերպմամբ արևմուտքը պետք է Կրեմլի դեմ նոր տեղեկատվական ճակատ բացի, պատմում է Ազաբաբյանը։
Ընդդիմադիրը արդեն 1.5 տարի ազատազրկված Ալեքսեյ Նավալնին կալանավայրից արևմտյան երկրներին եւ միջազգային կորպորացիաներին կոչ է արել Կրեմլի ռազմական կարողջության դեմ տեղեկատվական ճակատ բացել։ Իր ուղերձը Նավալնին հրապարակել է Twitter-ում։
Ուկրաինացիներին սպանելու համար Պուտինին իսկապես անհրաժեշտ է աջակցությունը պատերազմին Ռուսաստանի ներսում։ Եվ առաջինն, ինչ պետք է հասկանալ, Ռուսաստանում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին 75%-անոց աջակցություն չկա, սա Կրեմլի սուտն է։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր դաշնային լրատվամիջոցները հարցումներ են հրապարակում, որոնց համաձայն ռուսաստանցիների գերակշռող մասը կողմ է Պուտինի սկսած հատուկ օպերացիային։ Նավալնին միջդեռ պնդում է, եթե պատերազմին իսկապես այդ չափ աջակցեին Ռուսաստանում, պետք չէր լինի այս 1.5 ամսվա ընթացքում փակել եւ արգելափակել բոլոր անկախ, այդ թվում բավականին զգուշավոր լրատվամիջոցները։ Կրեմլի կողմից քննադատում թիմակիցները նորից ակտիվացել են Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններից հետո, նկատում է, որ գրաքննության եւ քարոշչության պատճառով ռուսների մեծ համաստությունը լիովին աղավաղված պատկերացում ունի իրականության մասին, յուս կողմից նրա հաշվարկների չնայած սոցիալական ցանցերի արգելափակմանը Ռուսաստանի չափազանց քաղաքացիների ավելի քան 85%-ն ամեն օր օգտվում է Facebook-ից, Instagram-ից, WhatsApp-ից և YouTube-ից։ Նավալնին կարծում է, որ այս գործիքները պետք է օգտագործել և սոցիալական ցանցերում լայնածավալ հակապատերազմական արշավ սկսել։
Մեզ գովազդ է պետք, շատ գովազդ, ազգային հակապատերազմական հսկայական արշավը կսկսվի գովազդային արշավով, ինտերնետի յուրաքանչյուր ռուս օգտատիրոջ օրական 200 միլիոն դիտում պետք է ապահովել, պատմություններ, գրառումներ, տեսանյութեր, ամբողջ Ռուսաստանում, քաղաքներում և գյուղերում, յուրաքանչյուր պլանշետում ու յուրաքանչյուր հեռախոսում։
Քաղաքական գործիչը ԱՄՆ նախագահին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, Եվրամիության ղեկավարներին հորդորել է աջակցել այս արշավին, բացի այդ կոչը արել օտար երկրյալ ռադիոմիջոցներին ուշադրության կենտրոնում պահել այս թեման։ Արդեն 50-րդ օրը շարունակող պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարությունը միայն 2 անգամ է պաշտոնապես տվյալներ հրապարակել զոհերի վերաբերյալ, ինչ այս պահը հայտնի չէ, ով է ռազմական գործողությունների նոր ղեկավարը։ Նախորդը պաշտոնանք էր արվել օրեր առաջ, թե ինչու կրկին չէր հաղորդվել։ Բացի այդ, Կրեմլից անկախ փորձագետները հրաժարվում են խոսել պատերազմի մասին, հակառակ դեպքում նրանց քրեական պատասխանատվության կենթարկեն։ Այս պայմաններում անցկացվող սոցիալական հարցումներն իսկապես վկայում են, որ ռուսաստանցիների մեծ մասն այսօր աջակցում է Պուտինին։ Լևադա կենտրոնի հրապարակած վերջին հարցման համաձայն, օրինակ, հարցվածն 53%-ը միանշանակ աջակցում է, իսկ 28%-ը ավելի շուտ աջակցում հատուկ օպերացիային Ուկրաինայը։ Պատերազմին դեմ էր արտահայտվել միայն 14%-ը, եւս 6%-ը դժվարացել էր պատասխանել։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնն էլ այսօր հայտնեց, թե վերջին 10 օրը ռուսաստանցիների աջակցությունը Պուտինի վարած քաղաքականությանը աճել է 0.7%-ը եւ հասել 79.6%-ի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին եւս մեկ օր, եւ հայկական կինեմատոգրաֆը կնշի հիմնադրման 99-ամյակը, որպես հայկական կինոյի ծննդյան օր ընտրվել է Խորհրդային Հայաստանի կառավարության կողմից 1923 թվականին ընդունված հատուկ դեկրետը, նվիրված ազգային կինոարտադրության ստեղծմանը Սենգանե Դանիելյանին։
Վաղը հայ կինոյի ծննդյան օրն է։ Լրանում է հայ կինոյի հիմնադրման 99-ամյակը։ 1923 թվականին հենց այդ օրն է ստորագրվել հայկական կինոարտադրություն հիմնադրելու ժողկոմխորի որոշումը։ Հաշվի առնելով այս փաստը, 2019 թվականին կառավարության որոշմամբ ապրիլի 16-ը ընդունվեց որպես հայ կինոյի օր։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն այսօր ասուլիս էր հրավիրել, որի ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը ներկայացրեց վաղը հայ կինոյի օրվա առիթով իրենց նախաձեռնած ֆիլմերի ցուցադրությունները։ որոնք տեղի կունենան Մոսկվա կինոթատրոնում առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 3-ը։ Այդ ընթացքում կցուցադրվեն վավերագրական, գեղարվեստական, լիամետրաժ, կարճամետրաժ, անիմացիոն 20 հայկական ֆիլմեր, որոնք նկարահանվել են ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ։ Շուշանիկ Միրզախանյանի խոսքով ցուցադրվելիք ֆիլմերի մեջ շատ են պրեմիերաները։
Եվ կան իրենց մեջ դեբյուտանտ ռեժիսորների աշխատանքներ, որը շատ կարևոր է նշել, քանի որ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը վերջի 3-4 տարիներին հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում ֆինանսավորում հատկացնելուց հենց դեբյուտանտ ռեժիսորներին, եւ մենք հենց մեր կանոնակարգով դա հատուկ նշել ենք, որ առնվազն 30%-ը պետական ֆինանսավորման մենք պետք է հատկացնենք դեբյուտանտներին, թե կարճամետրաժ, թե լիամետրաժ, դա էական չէ։ Գործնականում ստացվեց այնպես, որ մենք ավելի շատ գումար ենք հատկացել, եւ վերջի տարիներին 40-50% պետական ֆինանսավորումից մենք հատկացում ենք դեբյուտանտ ռեժիսորներին։ Շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք մեր դեբյուտանտներից, սա նպատակային է արվում պետության կողմից, որ կարողանանք տանք, հնարավորություն ենք տալիս մեր երիտասարդներին, մեր նոր ստեղծագործողներին, որոնք էլ ավելի շատ կարողանան նկարահանել եւ հետաքրքիր լավ ֆիլմեր անեն, մենք էլ հպարտանանք եւ ուրախանանք եւ լուրջ միջազգային հարթակներում ներկայացնենք մեր երկիրը։
Շուշանիկ Միրզախանյանը հատուկ ընդգծեց, որ լիամետրաժ ֆիլմերի պրեմիերաների շարքում տեղի գտել Սերգեյ Իսրայելյանի 85-ամյակի կապակցությամբ նրա նկարահանած «Պատաններ» խորագրով ֆիլմը, որը նկարահանվել է 1991 թվականին եւ ներկայացնում է խորհրդային իրականության վերջին տարիները։ Ֆիլմում տեղ են գտել նաեւ վավերագրական շատ ուշագրավ հատվածներ։
Մենք արել ենք վերականգնողական աշխատանքներ այդ ֆիլմին, ձայնն է վերականգնվել, շտկվել, թվային ռեստավրացիա է արվել կադրերի եւ նաեւ գունաշտկում է արվել։ Եվ մեկ ուրիշ պրեմիերա եմ ուզում անպայման նշել, բոլորիս կողմից շատ-շատ տարիներ սպասված մեր Չնչիկ ֆիլմը։ 18 տարի հետո մենք այդ ֆիլմը կարողանում ենք դիտել մեծ էկրանին, ասեմ, որ միջազգային պրեմիերան կայացել է Բուսանի միջազգային փառատոնի շրջանակներում եւ Հայաստանում մենք ցադրենք առաջին անգամ վաղը։
Այսպիսով ավարտվում է Արամ Շահբազյանի նկարահանած Չնչիկ խորագրով խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմի ոդիսականը, եւ մեր հանդիսատեսը վերջապես հնարավորություն կունենա դիտել եւ գնահատել ֆիլմը, որի վրա ռեժիսորը սկսել է աշխատել 18 տարի առաջ, նկարահանումները տևել են 1 տարի 2008-ից 2009 թվականներին, իսկ հետարտադրական պրոցեսը ձգձգվել է մինչև 2018 թվականը, երբ կրկին հնարավորություն է ստեղծվել պետական աջակցություն ստանալու համար։ Հարցիս, թե արդյոք ժամանակավրեպ չէ արդեն ֆիլմը Արամ Շահբազյանն ու ֆիլմի գլխավոր դերակատար Լիլի Էլբակյանն ասացին։
Չէ, չէ։ Ինչի՞ չէ, որովհետև ինքը համամարտկային նախ թեմա է, երկրորդը ինքը պրիչայ է, ինքը կարող է լինել երեկ, կարող է լինել այսօր այդ պատմությունը ու կարող է լինել վաղը։ Եվ այդ առումով ինքը շատ առողջ պատմություն է եւ շատ հետաքրքիր։
Դե, ինքը առած է, իսկ առածը մնում է առած։ Ոնց որ վերցրած մի պատվիրանի վրա նկարահանած հեքիաթ կինո լինի։ Մի դատիր է։ Այդ ֆիլմում չկա ժամանակ, այդ ֆիլմում չկա հասցե։
Իսկ թե երբ ի վերջո հնարավորություն կստեղծվի նաև մասնավոր հատվածից ներդրումներ ստանալ հայ կինոյի զարգացման համար եւ փոքրինչ թոթափել պետության հոգսը, հույսը չդնել միայն պետական աջակցության, պետական ֆինանսավորման վրա, կինոգետ, կինոպրոդյուսեր, ազգային կինոկենտրոնի ֆիլմ հանձնակատար Մելիք Կարապետյանն ասաց.
Երբեք դա չի լինի եւ չերազեք դրա մասին, պետությունը ուղղակի գիտակցելու է եւ հասկանալու է ինչքան կարեւոր է այն մասը ֆիլմի աջակցության, որով ինքը մասնակցելու է։ Եվ ինչի է կարևոր, որ պետությունը աջակցություն ցուցաբերի, որովհետև անկախ արտադրողի համար ֆինանսավորում հայթայթելու համար դրսում կամ որևիցե մի ուրիշ տեղ մասնավոր գումարները, շատ կարևոր է, որ ֆիլմը արդեն ինչ-որ մի հատ որակային փուլ է անցել, իսկ կինոկենտրոնը հենց այդ որակային փուլի գարանտն է դառնում, երաշխավորողն է դառնում, քանի որ հանձնաժողովը կազմված, որը որ փոխվում է եւ մասնագետներից է, եւ ոչ թե կինոկենտրոնն է որոշում կամ պետությունն է որոշում, այլ կինոմասնագետներն են որոշում, թե որ ֆիլմը աջակցության արժանի է, երաշխիք ստանում են։ Պետական աջակցությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանը դրել է նույն մոդելը, որը որ Եվրոպան է ընտրել, եւ մենք նաեւ կոնվենցիայի մաս ենք կազմում Եվրոպական համատեղ արտադրության։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։